dosa dipaehkeun ku Allah dihirupkeun. Rum pasal genep. Kumaha sikap urang? Arek jongjon megawe dosa malarsih kurnia Allah beuki rosa? Salah kitu mah. Urang anu geus paeh ka kubur ku dosa, mustahil bisa kena hirup dina dosa. Sagoe geus paroho yen urang sakabeh geus dibaptiskeun ka salira Kristus sarta ku kituna. Urang teh dina hakekat nama geus milu maot babarengan jeung anjeuna. Kulantaran geus dibaptis urang teh geus milu paeh sarta dikubur bareng jeung anjeuna malar bisa asup ka alam hirup anu anyar sakumaha Kristus oge ku kawasarama geus dihirupkeun deui tinu maraot. Sabab lamun urang geus satunggal jeung anjeuna dina pupusna tangtu oge bari satunggal dina gugahna. Tegasna kamanusaan urang anu heubeul geus disalib bareng jeung anjeuna diuculkeun tina panyarak dosa sabab ari geus maot mah moal teurak ku dosa. Ku sabab eta lamun urang geus tunggal maot jeung Kristus tangtu oge bakal tunggal hirup deui jeung anjeuna. Sabab sang geus Kristus gugah tinu maraot teh henteu nyorang deui pupus lantaran geus teu bisa kapurba deui ku kakawasaan maot. Sakali anjeuna pupus geus cukup keur ngamusnakeun dosa salalawasna. Ari hirupna anu anyar mah ngan kanggo Allah salalanggengna. Jadi kudu kieu dipandangna urang geus maot pikeun maehkeun dosa kulantaran satunggal jeung Yesus Kristus urang geus dipaparin hirup anu anyar sangga keuneun ka Allah. Ku sabab eta badan urang anu sifatna teu langgeng teh ulah nepi ka sina kapurba deui ku dosa katut panggodana. Oge anggahota-anggahota badan urang ulah dibikeun jadi pakakasna dosa. Malah sanggakeun diri urang anu tadina geus aya di alam maot teh ka Allah. Sabab ayeuna mah geus aya deui di alam hirup. Sakujur awak urang oge pasrahkeun ka anjeuna. Jadikeun pakarang kayaktian pangeran. Sabab dosa teh kiwari mah geus lain dunungan urang deui. Lantaran urang geus henteu diparentah ku toret tapi aya dina panangtayungan sih kurnia Allah. Balu karena dosa jeung berkahna sih kurnia Allah. Napedah urang teh geus diereh ku sih kurnia lain ku hukum toret deui, arek terus megawe kadorakaan, cing eling, sageuy teu terang. Yen samangsa-mangsa urang masrahkeun diri kana hiji, kawasa bari ulun ku mawula ka dinya, saenyana urang teh geus ngabdikeun diri, boh kana kawasa dosa anu ngabalukarkeun maot, boh kana kawasa Allah anu nuntun kana kasaestuan. Puji jeung syukur kalenggah Allah. Bareto urang teh badegana dosa kiwari mah buleud nurut kana piwuruk anu enggeus katarima. Geus dibebaskeun tina dosa sarta jadi kawulaning kasaestuan. Cim kuring ngomong kieu teh make alam pikiran sapopoe bae supaya gampang kaharti. Tadina anggahota-anggahota badan aranjeun teh sina kumawula kana rereget jeung hirup pucah anu matak jadi nambahan doraka. Ayeuna mah sakujur badan teh kudu dipake ngabdi kana hal anu pibeneureun supaya jadi suci. Sabab waktu aranjeun dijajah ku dosa aranjeun teh lesot tina bebeneran. Naon hartina anu geus kapetik estu matak muring hak nginget-ngingetna oge. Sabab anu kapetik teh tayalian iwa ti maot. Tapi ayeuna sanggeusna ngabakti ka Allah aranjeun bebas tina dosa sarta metik hal anu suci. Hiji jalan anu berasna kana hirup anu langgeng. Terang pisan upah dosa teh maot. Sabalikna berkahna sih kurnia mah hirup langgeng jeung Yesus Kristus Gusti urang.